Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Sancta Marco, capitolo 12, verso i dudecoc gis tridecquar. En etiu tempo Iesuo respondis al siei discipoli: La plei grava ordono estas citiu, amu do la Signoron, vian Dion, per via tuta coro, per via tuta menso, cae per via tuta forto. Cae la dua ordono estas, amu vian proximulon, kiel vin mem. La respondo de Iesuo tuŝas la essenzan centron de la religio, nia rilato al Dio, al niai cunuloi, cae al ni mem. Tiui tri cefai interrilatoi consistigas la plei profundan bason de nia homa situazio. Du aliai elementoi ancau havas gravan rolon en nia vivo, nia agado, inclusive de la laboro, cae niai posedagioi. Ciui estas bonai, sed la fundamenta problemo estas trovi la giustan cunordigon de la diversai valoroi ciui besonas nian tempon cae energion. Grava malfacilagio aperas, ciam la dua rangai valoroi de posedagioi cae laboro occupas tro da nia tempo, cae ni ne plu havas tempon por la interrilato cun Dio, cun aliai personoi, cae ni ec neglectas nian propran bonfarton. Oni povas trovi exemplon pri cioci, ec en la antiquai tempoi, exemple en la avarezzo de Ahab, en la unua libro de la regioi. Tamen, la moderna epoco emas iugi la valoron de persono lauties profesio, cae la progresso de nia profesia carriero povas shaini al ni pli grava, ol io ain alia. La respondo de Iesuo clare prescribas la giustan ordon de niai valoroi, unue sanai cae amai interrilatoi cun Dio, cun aliai homoi cae cun ni mem. Tiam sequas la agado cae la possedagioi, la lastai devus ciam servi alla aliai. La Spirito de Dio helpu al ni, ciam conservi tiun sanan ordon en niai vivoi. Bonan vesperon, caregai gefratoi, Benedicto la Dexesa celebris hieraum matene meson propete por la cardinaloi cae episcopoi forpasintai dum la lastai decdu monatoi, parolante pri la cela tingo, ciu attendas nin post la fino della surtera pilgrimo, la papo diris che se la morto senigas la homon disde cio cio estas surtera, la grazio tamen conducas lin en la eterna vivo fronte al Dio, Cie estas plenezzo della vivo. Assiso, Italio, cento da geiunuloi el dudexep landoi por realigi confronton de culturoi, sed cefe de credoi inter la plei diversai, cristanoi della diversai confessioi, hebreoi, islamanoi, buddhistoi, zoroastranoi. Por la tria foio ciiare ec de hodia ugis venonta mardo, Assiso de nove gastigas eventon, ciu solenas la dudecan da trevenon della rencontigio de religiai estroi, arigita en la franciscana urbo fare de Johano Paolo la dua. Accelanto della hodiaua rencontro estas la papa consilio por la interreligia dialogo, ciu volas pristudi, pere della rectai attestoi, la efficon de Assiso 1986 interne della Ecclesio cae por la dialogo inter la credoi. Istanbulo, coni sin cae respecti unui la aliain, cun citiu celo dauras en Istanbulo la quara islama cristana simposio prilatemo la savo en islamo cae en cristianismo. La iniziaton arrangas la minorai capuzenai fratuloi cune cun la papa instituto pri arabai studoi de Romo cae la teologia facultato della Universitato de Marmaro. La simposio casas ciun quaran iaron, cun la celo de reciproca cono cae respecto, cae laula organizantoi, la plei bona maniero por atingi tion estas proximigi la Coranon alla catolicoi cae la Evangelion alla islamanoi. Malferme della simposio ni memorigis che hodiau 1 miliardo da catolicoi estas cunuloi de voyaggio, de laboro, de suferado cae espero por sam nombrai islamanoi en nia globalizita mondo. Kiel ili povas compreni cae accepti sin reciproche se ili ne conas sin. Dum la simposio alla prelegoi della catolicoi pri la savo lau cristianismo ec de la prapatroi gis la dua Vaticana Consilio, respondis la turcai professoroi, ciui parolis pri la concepto de savo en la Corano, pri la rilatoi de Islamo cun la popolo de la libro, tio estas cristanoi cae hebreoi, cae pri la rilatoi ciuin la profeto havis cun gi, marchita in della respecto por la credo cae culteioi. Ciel conate, Turchion visitos Papo Benedicto la Dexesa ec della dudecoca de novembro gis la 1 de decembro. La gazetara salono della Sancta Seggio publicidis comunicon concerne la commento in aperinta in la gazetaro pro la ebla malcesto della turca chef ministro Erdogan dum la papa visito. Estas bone clarigi, substrecas la comunico, che la Sancta Seggio estis delonge informita dum la predigo della voyaggio pri la sam tempezzo della grava sindevigo della chef ministro por la supera rencontro de NATO en Latvio. La apostola Sideio finas la comunico anca ussis che la chef ministro clopodus cesti en Turchio por rencontri la papon, sed che li ne povis certigi tion, cae che en caso de malcesto, lin representus alia grava registara autoritatulo, la vice chef ministro. Romo, la itala cun laboro por la evoluo, kiel rimedo por batali la sexan exploatadon de la infanoi. Nun tempe estas tri la proiectoi finanzatai de la itala registaro en Costa Rico, Thailando cae Ucrainio por clopodi cesigi plagon, kiu draste suferigas la infanaron en malricei regionoi de la mondo. La presento de citiui proiectoi dum gazetara conferenzo en Romo ebligis de nove attentigi pri la tragica fenomeno della exploatado de infanoi. La internazia e statisticoi parolas pri ducent dudec milionoi da infanoi, chiui en la mondo suferas formoin de sexa perfortagio, antau la decoca vivo iaro. Ne eblas tamen havi precisa in ciferoin, char temas pri crimado tre cascita. La plei concernata ai landoi estas tiui malriciai ofte al celoi della tiel nomata sexa turismado. Ciò case la commerzado de neplen cresculoi estas la dua cascita mercato en la mondo, post tiu della armiloi cae antau tiu della toxicai drogoi. Unue, char la infanoi estas la plei malfortai, post nasco ili ne havas raitoin, eccene la raiton ie registrado por esti civitano, protio commerzadi per infanoi estas la plei facila afero en la mondo. La peto chiu estigas citiun commerzadon estas la internazia pedofilio, sed nenur existas sen respondezza turismo, chiu celas al Asio, Africo, Latin Americo, cae Caraibio, por serci sexumadon cun knabinetoi dec du iaragiai. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo venonta in mercredon cae jaudon per la 2 Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.